Du lytter til Ny på Markedet fra Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og i dag taler jeg med en ny investor, der er gået ud på de finansielle markeder. Du lytter til Investering på Hjernen, og i dag der prøver vi noget nyt af, fordi jeg har fået et forslag i min inbox om at prøve at tage fat i nogen, der er nye på markedet, nogen, der skal i gang med at investere, eller måske er lidt i gang med at investere, for at prøve at høre, hvilke tanker de har sig omkring det, og hvilke, måske, hvilke forhindringer de har oplevet undervejs dertil. Og der kan jo godt være noget farligt ved at foreslå sådan en ting, fordi det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget fat i opdragsgiveren og sagt, jamen, vil du være med? Så jeg byder rigtig hjertelig velkommen til Jonas, som er kommet med forslaget om at kigge på nogen, der er nye på markedet. Velkommen til, Jonas.
Mange tak, Jens.
Det bliver rigtig spændende at høre, hvad du har oplevet af forhindringer eller ikke forhindringer i forbindelse med at komme i gang med at investere.
Ja.
Det fedeste vil jo være, hvis du ikke har nogen forhindringer, fordi så kan det jo måske gøre, at endnu flere kan komme i gang. Og hvis du har oplevet forhindringerne, jamen så vil jeg jo prøve at se, om jeg kan italesætte dem, sådan at andre ikke oplever dem som forhindringer.
Ja.
Hvem er du, Jonas?
Jeg er 31 år, og jeg er socialrådgiver. Sidder og hjælper nogle unge mennesker i job og uddannelse til daglig, så jeg ved ikke pokkers meget om investering.
Nej, men du vil gerne i gang med at investere.
Ja, det vil jeg gerne. Altså, første gang, jeg overhovedet tænkte i den her retning, det var lige før min konfirmation, da jeg sagde til min mor, måske skulle man egentlig prøve at investere i nogle aktier. Og det er så, lidt over 16 år siden nu, ikke? Så,
ja, og det er ikke sket endnu sådan rigtigt. Du har lige startet, har du lige fortalt mig, inden vi gik i gang med at optage. Men før det var det ikke sket?
Nej, det var det ikke.
Nej. Det må man sige, det er noget af et tilløb.
Ja, det kan man troligt sige.
På over et halvt liv for dig, indtil videre.
Ja, lige præcis.
Ja. Hvad har holdt dig tilbage?
Altså, første gang, jeg nævnte det for min mor, det var jo som sagt lige før konfirmationstiden. Ja. Der er mange andre ting, der lige spiller ind i ens liv på det tidspunkt, tror jeg.
Ja.
Så har jeg været studerende af flere omgange, og der har ikke altid lige været penge til at smide efter forskellige investeringer og prøve sig af med ting og sager og sådan.
Så du har i en periode haft lav indkomst?
Ja.
Det er det, du siger, fordi du har fået SU og måske noget studiejob, ja.
Ja, lige præcis. Ja. Og så, så havde jeg en periode, hvor jeg boede i et, jeg købte et sommerhus, som jo så, mens jeg studerede, som jo så krævede, at jeg havde fire jobs ved siden af det, som det studie der, som jo så ligesom også betød, at jeg var lidt bundet til at betale af på sommerhuset, ikke?
Ja, fire jobs, det var mange.
Ja, det var mange. Jeg kan heller ikke anbefale det.
Nej. Var sommerhuset, endte det med at være en god eller en dårlig investering?
Det endte med at være en god investering. Det havde jeg i omkring 5 år at tjene 300.000 på det.
Ja.
Som nu betyder, at min kæreste er sidder i det her hus, vi nu sidder i, ikke?
Ja, så det var udbetaling til huset, I fik den vej rundt?
Ja,
ja.
Det var det.
Ja. Til dig, og det er selvfølgelig lidt sent, at jeg siger det, og måske kunne det heller ikke helt lade sig gøre for 16 år siden, eller ret lang tid indimellem. Men det her med at have lav indkomst og ikke kunne investere, der er jo heldigvis kommet noget, der er helt fantastisk, der kan hjælpe folk med det. Fordi hvis man bare har penge nok til, at man kunne få Netflix, så kan man faktisk også starte med at investere. For der er jo kommet det her, der hedder månedsopsparing, som jeg har omtalt i et af mine andre afsnit, hvor man jo kan starte helt ned fra 100 kroner, har jeg set rundt omkring, og så løbende lave en investering i ETF'er, hvor man har lave omkostninger, hvilket gør det genialt, og så også har en kæmpe spredning. Så det er ikke en enkelt aktie, man investerer i. Har du hørt om det tidligere?
Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har tro lytter af din podcast, så jeg har også været inde og søge på det og finde ud af, hvad der er op og ned med månedsinvestering og månedsopsparing.
Ja. Ja, fordi jeg synes, det er genialt, fordi man netop kan komme i gang på den måde, og jeg bruger det i forskellige sammenhæng selv, hvor hvis jeg har noget, jeg lige vil spare op til en ud og rejse eller et eller andet, jamen så vælger jeg det som et alternativ til at gøre det på anden vis.
Ja.
Og det fungerer altså rigtig godt. Ja. Det er ikke alle banker, der kan tilbyde det endnu, men der er flere og flere banker, der kommer til. Og jeg tror, jeg dengang nævnte, at Nordnet for eksempel har det. Men der er også andre udbydere på markedet, afhængig af, hvordan man vil gøre det. Så månedsopsparing kunne jo være en indgangsvinkel til dig. Men prøv at fortælle lidt mere om, hvad der har holdt dig tilbage indtil nu.
Ja, det har nok også lidt været et samsurium af den måde, livet har behandlet mig på indtil videre med lav indkomst og studie og alt sådan noget der, som jo i og for sig har været godt, fordi nu er jeg jo i gang med at arbejde, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men ellers måske også manglende kendskab til, hvad det præcis vil sige at investere. Nu har jeg, som sagt, i små 16 år faktisk gået bak lidt på ideen, og så et års tid siden, tror jeg, der begyndte jeg at gå og kigge lidt på det igen, sådan lidt mere seriøst. Og så gik der jo så igen nogle måneder. Det er først her i februar måned i år. Jeg gik ind på det, der hedder Aktiedysten, og lagde mig en helt fast strategi for, hvordan jeg ville spille nogle forskellige spil.
Ja.
Bare mod mig selv, for at se, hvordan det kunne lade sig gøre. Og, så der har jeg nu en... Ja, jeg har fire forskellige spil i gang, tror jeg, bare med mig selv, hvor jeg prøver forskellige strategier. For eksempel en, hvor jeg har satset det hele på to aktier. Det går i helvede til, Jens.
Ja, det er dejligt, du siger det.
Ja, det er virkelig ikke godt at gøre det sådan. Men så også noget, hvor jeg har prøvet at for eksempel følge min banks nyhedsbrev i forhold til, hvad de tænker kunne være op og ned.
Hvordan er det gået?
Ja, men den er ikke gået super godt endnu, vil jeg sige. Men altså, alt taget i betragtning, så er det måske også nogle længerevarende investeringer, de så taler ud fra. Og der er da i hvert fald en af dem, hvor jeg har haft noget tålmodighed med mig, hvor jeg nu må sige, okay, den er faktisk steget 11% nu, ikke?
Ja.
Så det er jo... Og så har jeg en, hvor jeg har alle mulige forskellige aktier fra forskellige markeder og det hele sat sammen, som har haft en stigning på 9,9%. Så...
Og det er den, der klarer sig bedst?
Det er den, der klarer sig bedst, ja. Ja. Der er jeg gået fra de her 250.000 fungerede penge til 271.000 fungerede penge lige nu, ikke?
Ja, ja. Så. Det, der er det fede ved det, du fortæller mig, det er, at teorien virker. Men nu er det jo en meget kort tidsperiode, du har målt over, så ja. Vi kan ikke lige sådan helt statistisk og forskningsmæssigt basere noget på baggrund af det. Men det er da fedt at høre, at også her i den her periode med al den uro, der har været, krig og hvad der ellers har spillet ind, inflation, der stiger, at der virker spredning stadigvæk. Spredning og redning, siger man jo, og det er jeg glad for, at det stadig viser. Hvis nu de to aktier havde klaret sig suverænt godt, så havde du i hvert fald fået en anden læring ud af det, som jo måske kunne være meget god, men omvendt efterfølgende, hvis det viser sig, at det bare var held, så er det jo ikke sikkert, at det er så godt.
Nej, det er jo det. Og jeg har prøvet jo også at sidde og sådan daytrade lidt. Købe en aktie, og så vinde på den steg, og så sælge den igen. Og det er først og fremmest, det er utrolig stressende, især når man har et fuldtidsarbejde ved siden af. Og så oven i købet skulle sidde og holde øje med markederne, og hvad kunne det være op og ned, og hvad kunne være interessant at holde øje med nu. Og så tror man lige, man har gennemtænkt et eller andet og udregnet et eller andet, og så falder den bare yderligere 17%. Og så ja. Nej, det er for heftigt.
Ja. Det er helt klart min holdning, at langt de fleste investorer ikke har særlig stor glæde af at investere i henhold til daytrading eller stockpicking på den der måde. Og hvis man vil gøre det, så skulle man måske overveje at gøre det i form for af det, man kalder kernesatellit, hvor man har en kerne af investeringer. Det kunne for eksempel være nogle ETF'er eller nogle investeringsforeninger, hvor man har stor spredning på. Og så har man lidt ved siden af, hvor man så selv prøver at vælge noget, eller vælger nogen, der har en eller anden strategi i en ETF, som man synes er interessant i en periode. Det tror jeg, det er måde, man skal gøre det på. Og der har jeg bare alt for tit set, at det der hedder kernen, som skal være den største del, hvis det går godt med satellitten, så flytter man en stor del af kernen derud. Og hvis det så går skidt, så flytter man resten derud for at redde investeringerne. Og så har man egentlig endt med at investere det hele i satellitten, og det er ikke det, der er meningen med det. Så det skal man passe meget på. Men det kan man også høre om i Investering på Hjernen i det afsnit, der kom ud for et par uger siden.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
skriver også i min bog, at jeg tror, at der er 10% af investorerne, der er dygtige investorer, og det tror jeg faktisk er højt sat. Så der er 10% yderligere, der tror, det er dygtige investorer, men de har måske bare været heldige, eller også har de gjort det, at de har glemt alt det, der er gået skidt. Og så er der 80% tilbage minimum. Og det er så alle os andre, der har brug for at have en strategi og brug for nogen, der sidder og holder øje med det, fordi at vi er optaget af hverdagen. Hov, der er et egern, tænker vi, og så får vi ikke gjort noget ved vores investeringer i 16 år. Og det kan i hvert fald ikke være særlig godt. Det handler jo om at komme i gang. Det er det allervigtigste. Den allervigtigste beslutning, man skal tage som investor, det er at komme i gang med at investere. Så. Ja. Men det er du så også kommet lidt i virkeligheden, kan jeg forstå.
Ja, det er jeg. Jeg er jo glad for, at jeg tog mig den her tid til at finde ud af helt præcis, hvad min investeringsform er. Og at jeg lige prøvede af på nogle af de her. Jeg har også været inde på eToro og prøvet der med nogle virtuelle penge. Og det er så også bekræftet mig i, at det ikke, jeg prøver ikke selv tid med det. Så jeg havde egentlig fundet frem til, at jeg ville prøve at starte med Stonehenge og investere den vej igennem. Der blev processen så meget lang. Okay. Så det gik jeg væk fra igen og faldt så til sidst over Doland, hvordan man udtaler det.
Ja. Med jeg må lige komme med en disclaimer først, Jonas, fordi jeg sidder jo i bestyrelsen for investeringsforeningen Stonehenge, så inden at jeg kommer til at sige alt for meget rosende eller negativt omkring den, så skal folk lige kende den præmis, dem der ikke ved det på forhånd. Men lad mig lige holde fast i det, inden vi går til Doland, og der tænker jeg ikke nødvendigvis lige på Stonehenge, det kan være mange andre investeringsforeninger, fordi processen for at komme i gang med at investere i den, og det blev vanskeligt, hvad var det?
Det var egentlig, det var hele det her med, at hvis det, jeg som ikke helt kan overskue alt det her, det bliver rigtig meget, hvis jeg skal ind og have fat i min bankrådgiver, for at få oprettet et depot, eller hvad det er, det bliver kaldt, for så at kunne sætte penge i det, for så at skulle overføre det til en konto, som så bliver investeret for mig. Altså, jeg er allerede trådt af første skridt der, ikke? Ja. Så det blev bare for kompliceret hele vejen igennem.
Ja, og jeg har arbejdet med det i 25 år, det er jo... jeg kan jo ikke forstå, at nogen synes, det er vanskeligt, hvis jeg vælger at tage den kasket på, men jeg kan sagtens forstå det. Men altså, depotet, det er jo en nødvendighed, fordi man skal have de her værdipapirer liggende et sted. Ligesom man har en konto, hvor man har principielt sine penge liggende på, så kan man lave en konto ved siden af, hvor man sparer op. Man kan lave en pensionskonto, hvor man så skyder pensionsmidler ind på. Men så kan man også have et depot i sin bank, hvor man så kan have værdipapirer stående. Og alle danske værdipapirer, de er jo registreret i værdipapircentralen, og så på den måde er det automatisk registreret, at Jonas, han ejer de her andele i den investeringsforening eller i en anden investeringsforening. Men man skal have det oprettet. Og for at få det oprettet, så skal man måske også have lavet noget MiFID gennemgang, hvor de spørger dig, jamen, hvilken risikoprofil tror du har? Eller på anden vis prøver at afdække det. Det tror jeg også, jeg taler lidt om i nogle af mine podcast. Og på den måde finde ud af, hvordan skal du egentlig investere? Og det skal man også igennem, selvom man har en holding til det på forhånd. Og det er jo blandt andet noget lovgivning, der gør, at man skal lige ind og kigge på det. Ja. Så du skal have fat i banken. Jeg tror ikke, man mange steder kan gøre det direkte i netbanken. Måske kan man nogle steder, men jeg har altså ikke tid til at være kunder i alle banker, så jeg ved, om alle banker kan det. Men ellers så skal man have nogen til at lave det papirarbejde.
Ja.
Men du steg af på det?
Ja, det vil jeg sige. Og søgte egentlig videre for at finde ud af, hvad er der så? Altså er der noget, der er lidt mere, hvad skal man sige... nemmere tilgængeligt, og der kiggede jeg faktisk ind på, ikke for at reklamere, men Average Joe, og kiggede lidt rundt på, hvad der var, hvad du foreslog, og der var jo så Doland, og jeg var inde og kigge på alle de her forskellige muligheder, der var for at investere, og faldt over den her Doland her, og det var lige pludselig noget, jeg synes var håndgribeligt. Også fordi jeg skulle ikke ind igennem min egen netbank, sådan set. Altså, jeg skulle bare ind og oprette mig igennem deres system, og igennem, udfylde de ting, der nu skulle udfyldes. Lave en risikoprofil online, og i det hele taget. på meget nem vis, synes jeg, nå dertil, hvor at der var oprettet en konto til mig, og så var det bare at overføre pengene til den konto. Og ja, havde det været i mange andre sammenhæng, så var jeg nok blevet advaret imod at gøre det, fordi det lyder simpelthen næsten for nemt til at være sandt.
Ja.
Men det er i hvert fald gjort, at jeg har investeret i Dyvland med nogle penge, jeg fik tilbage i skat.
Ja.
Så nu er jeg i gang.
Ja. Lad mig lige holde fast i et par ting, som du har nævnt her. Du nævnte, at du havde fundet noget inde på min hjemmeside, Average Joe, og det er formentlig den oversigt, jeg har over det, der hedder robotrådgivere her i Danmark.
Ja.
Og robotrådgivere, det er jo en virtuel rådgiver, der på baggrund af, måske vil nogen kalde det en algoritme, det er vist alt, man kan kalde det i dag, men i hvert fald på baggrund af en form for tommelfingerregler, kigger på de svar, du giver, og så kommer de med en anbefaling til, hvordan du bør investere.
Ja. Lige præcis.
Så det er det, de gør og hjælper dig med. Og så kan de have noget forskelligt sigte med deres måde at investere på. Jeg kender ikke dem alle sammen i detaljen. Noget, der så også, jeg synes, var utrolig interessant, og jeg håber, at der er en masse bankfolk, og især dem, der arbejder med IT, der lytter med. Fordi så sagde du noget med, at så slap du for at komme ind i din egen netbank.
Ja.
Og det er jo det er ret interessant ud fra den del af podcast, der handler om psykologien, fordi sådan tror jeg rigtig mange har det. Nogle har det sådan, fordi der måske er nogle tal, der står med rødt derinde. Andre har det sådan, fordi de bare virker så voksent og så fjernt. Jeg synes, det hjælper lidt efterhånden, så man kan bruge den på mobilen. Der har jeg selv opnået næsten en glæde ved at gå i netbanken. Men ellers så er det bare så, det virker så gammeldags gå derind, ikke også? Og jeg har to eksempler på, hvor jeg tror, at for eksempel det, at man tvinger folk til at skulle i netbanken, det er dårligt. For nogle år siden, så kom MobilePay frem, og det har vi jo alle sammen i vores telefon i dag. I min situation, der har mine børn mig lært mig, at det skal jeg have, for ellers så kan de ikke kommunikere med mig. Det er vores sociale medier, det er MobilePay. Og cirka sideløbende, lidt senere godt nok, der kom der noget frem, der hed Swip. Og Swip, det var alle andre banker end Danske Banks elektroniske mobilbetalingsløsning. Men for at få det oprettet, der skulle man ind i sin netbank og gøre noget. Med MobilePay, der skulle man bare tage sit kort ind. Man skulle slet ikke i netbanken, og så var man i gang. Og det tror jeg kan hjælpe rigtig mange.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Så spurgte vi lidt frem i tiden, og så, ja, det er faktisk den samme bank, som igen er lidt på forkant. De lancerer en robotrådgiver, der hedder June.dk, og det var en af de første herhjemme, i hvert fald, som jeg lagde mærke til. Så det tænkte jeg, det skal jeg prøve, og så vil jeg ind og prøve det fuldstændig smertefrit. Ind og svare på nogle spørgsmål, og 1, 2, 3, så er jeg i gang. Lidt senere så kom der en anden løsning fra en bred gruppe af investeringsforeninger, nemlig BankInvest, som har en masse banker med til det her samarbejde omkring de forskellige ting. Og hvis du skulle lave robotrådgivning der, så skulle du gå derind, finde ud af, hvilken bank i nærheden af dig, der tilbød det her. Hvis du så var kunder i forvejen, så skulle du have fat i dem og få dem til at lave det. Men hvis du ikke var kunder, så skulle du så oprettes som kunde i den der bank. Og det er fordi, de har en masse hensyn, de skal tage til de her samarbejdspartnere. Ikke ret lang tid efter den der lancering, så var dem fra BankInvest, den der hedder Darwin, hedder den robotrådgiver, så også ude at sige, at det er ikke nogen succes med robotrådgivning, mens at June jo faktisk har haft en pæn succes. Og det viser bare det der, hvis du skal ind i netbanken, det er der mange, der ikke gider. Så jeg håber, alle jer, der er bankfolk, der lytter med, I lige tager den med videre til jeres udviklingsafdelinger. Enten så skal netbankerne gøres meget mere smarte og sexede, eller også så skal I lave nogle løsninger, hvor man kan slippe for dem.
Ja.
Og så er du frem ved hele det der med oprettelsen, fordi i virkeligheden, nu gætter jeg lidt, men hen ved Duland, ikke? Der har du fået oprettet en konto og et depot. Er det ikke rigtigt?
Det er højst sandsynligt. Ja.
Du har ikke fået noget information om det fra en af deres samarbejdspartnere?
Altså, jeg ved, de samarbejder med Saxo Bank.
Ja, præcis.
Ja.
Men du har ikke fået noget information fra Saxo Bank, at nu er du kunden der, og du kan logge ind på Saxo Bank og se deres ting?
Jo, det har jeg et eller andet sted. Det var noget, hvor jeg tænkte, ja, selvfølgelig er det. Altså, det er
jo... Så du har jo fået et depot, som det var det, du var lidt nervøs for, at du skulle have det andet sted. Og det kan nemlig bare ikke lade sig gøre at investere i ret meget uden et depot. Så du har fået det alligevel. Men vejen derhen til virkede bare mindre vanskelig, sådan hører jeg,
at du siger. Præcis. Ja, lige præcis. Ja.
Det er interessant, og det bør være igen de mennesker, som jeg henvendte mig til før, IT-folkene i den finansielle sektor. Prøv at gå ind og oprette et eller andet depot hos nogle af de robotrådgivere og se, hvor smertefrit det er. Og så lige tænk processerne igennem. Det kan da varmt anbefales.
Ja.
Så nu er du i gang der?
Ja, det er jeg.
Og det er jo en profil, som helt automatisk investerer for dig ud fra de svar, du har givet.
Ja, lige præcis. Og det, jeg godt kunne lide ved Duoland, det er også, at de slår sig op på at være bæredygtige investeret. Og det er jo lige, altså, det er jo sådan noget, der gør et hvert unge menneske halvliderlig. Det kan vi godt lide at høre om. Og nu jeg ved jo godt, jeg er 31 år, men jeg synes stadig, jeg er ung. Så jeg er jo altså med på den vogn, fordi at det giver mening for mig. Det giver mening for min fremtid og fremtidige børns fremtid også.
Ja. Jeg er 54 år, jeg er også stadig ung, så det kan du være i lang tid, Jonas. ESG er et emne, der virker til at være lidt varmt i øjeblikket. Jeg er meget i tvivl om det er varmt ud fra forbrugernes side, og det indikerer du jo så, at det er, eller om det er ud fra udbydernes side, fordi nu har vi noget nyt, vi kan sælge, og så kan vi på den måde tjene nogle penge. Fordi sådan er det også nogle gange med investeringer og med meget andet jo, at man finder på noget nyt, fordi så kan man sælge det og noget mere til dem, der allerede er med på vognen. Jeg har set nogle udenlandske undersøgelser, og bæredygtighed, det er jo mange ting, og ESG er jo også mange ting, fordi at nogle af tingene, det handler jo om, hvordan man behandler medarbejdere, og andre om, hvordan man behandler miljøet. Og der er meget stor forskel på, hvad forskellige investorer egentlig vægter de der spørgsmål. Så det bliver nok næste step, det er, at man kan måske af ESG begynde at vælge, jamen det er E, der er vigtigt for mig, altså miljøet, eller det er G, altså hvordan man opfører sig som virksomhed, der er vigtigt for mig, eller hvilken rolle man nu har. Det kan man ikke ved Duoland endnu, vel?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Nu er det kun lige, det er vildt lidt, altså jeg har været der i 3 dage, så det er meget nyt stadigvæk. Så jeg tror det ikke, men hvis man kan, så er jeg ked af det, Duoland.
Ja. Er det så et sted, hvor du vil lave en form for yderligere opsparing, eller skal du på jagt efter noget tredje?
Jeg kunne godt forestille mig at lave en yderligere opsparing her. Og jeg vil så også sige, det kan jo godt være, at som jeg sætter mig mere ind i det her, og hvis jeg kender mig selv ret, så er det ikke engang noget, det godt kan være. Jeg kommer til at lave andre investeringer også. Jo mere jeg får sat mig ind i det her, jo mere jeg oplever det florerer, jo mere får jeg også blod på tanden til at prøve nogle andre ting. Og om det er andre former for månedsopsparinger, eller om det er en helt anden form for investering, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, jeg kunne godt forestille mig, at jeg nu får blod på tanden til noget mere.
Og ved du hvad? Det er du ikke alene med, fordi det er faktisk tit det, der sker. Når man begynder at have noget stående, og så specielt jo, hvis det begynder at gå lidt godt, og der er lidt udvikling, jamen så får vi den der tabsaversion, den dukker op inde i os, hvor vi så tænker, uha, så skal jeg have noget mere af det, fordi det er spændende, så kan vi spare noget op, ikke også? Og samtidig så er man bange for at ændre på det. Så de penge, du har sat ind, hvis I lige pludselig bliver enige om, at I skal gøre et eller andet ved huset, jamen så vil man ofte være interesseret i at lade dem blive stående, og så finde de penge et andet sted, fordi så kan man fortsætte den her investering. Så det kan faktisk næsten være helt, helt vandlændende af min oplevelse fra både mig selv og fra mange kunder, jeg har haft igennem tiden. Så det kan jeg varmt anbefale. Nu har du også prøvet det der med at åbne en konto et nyt sted, ikke også? Nu gætter jeg lidt. Du skal bruge et sygesikringsbevis og noget med et billed-ID, ikke også?
Ja, egentlig så skulle jeg, bare... bruge mit kørekort.
Ja.
Og så ellers indtaste mine personlige oplysninger selvfølgelig.
Ja.
Så kørte det.
Det var sjovt, du ikke skulle have noget med din adresse på, fordi det har sygesikringskortet jo, det har kørekortet, så vidt jeg husker ikke. For det kan du jo blive ved at have, uden at lave det om, fordi du flytter.
Ja.
Og det, der plejer de gerne at ville have det også. Men de har måske en anden måde at udlede den på.
Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når Hulemænd Investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Så det er jo ikke særlig svært.
Nej, det er ikke særlig svært. Altså det er, som du også selv siger, det er første skridt, der er det sværeste.
Ja.
Og derefter, så er det jo bare at læne sig tilbage.
Altså. Ja, præcis. Ja. Og du kunne bare tage et billede af førnævnte kørekort, ikke også?
Jo.
Ja, og så sende det. Og så
sende det afsted.
Ja. Det er blevet meget, meget nemmere. Og sådan er der blevet fjernet nogle forhindringer. Og andre synes, der er kommet flere forhindringer til, fordi der er kommet meget større krav til legitimation og lignende. Jamen, så er du jo kommet i gang.
Det må man sige.
I hvert fald med første step. Og så skal du jo lave nogle overvejelser, om du skal skyde mere ind hos dem, eller om du skal lave noget ved siden af. Fordi hvis du vil lave noget andet end lige præcis det, de kan, og de strategier, de har, så kan du jo ikke lave et sidedepot derovre. Har jeg ikke ret i det?
Jo, det tror jeg. Og man kan sige, at jeg har jo også allerede nu blod på tanden til mere. Så ja. Det er jo... Ja, for mig handler det nok stadigvæk om at lære det lidt at kende, både markedet som helhed, men også forskellige investeringsstrategier og forskellige, hvad skal man sige, markedsdeltagere, kan man vel kalde det, for at...
Ja. Altså udbydere af investeringer.
Ja. Fordi, altså nu er Stonehenge, har jeg jo ikke slået helt hen endnu, vil jeg sige, men det var ikke det, jeg skulle starte i hvert fald.
Jamen, på bestyrelsens vegne, så er vi da glade for, at du ikke har slået det helt hen. Det er jo value-investeringer, de laver, og det er jo sådan en speciel niche inden for investeringer, som jo sammen med sådan noget som Momentum har vist, at det kan bidrage positivt til en portefølje, hvis det bliver lavet ordentligt. Så det kan jeg da godt forstå, at du overvejer. Ja. Og nu vi er i gang med at snakke om den, så er den også rimelig grøn, sådan som jeg husker, den har set for rapporteringen. Så det er ikke helt
lignende ESG.
Ja. Jamen, det var rart at høre, at du er kommet i gang, og jeg synes, det var interessant at prøve at vende nogle af de her problemstillinger med det. Ikke? Også, altså, investering er ikke svært. Det er et af mine helt klare budskaber, som jeg meget gerne vil hjælpe folk med at forstå. Det, der sker, det er, at vi selv gør det svært. Du var selv lidt ved at gøre det, ved at sidde og tænke på, skal det være en aktiv strategi, eller skal jeg følge et nyhedsbrev, eller hvordan skal jeg egentlig gøre det? Og så synes jeg faktisk, det er meget interessant, at du prøver at teste det af. Og der er aktiedysten jo en interessant måde at gøre det på. Det er faktisk også en af mine samarbejdspartnere i forskellige sammenhænge, hvor vi kan lave nogle ting sammen med en dyst, sammen med et publikum, som jeg så har. Så jeg kender det rigtig godt, og det er en måde at teste det af på. Det der risikoen, det er, hvis nu det var gået rigtig godt med dine to aktier, så var det måske det, du var blevet forelsket i. Og det tvivler jeg på, at det ville nødvendigvis være blevet ved med at gå rigtig godt.
Ja, det er nok rigtigt.
Ja, så på en måde var det meget heldigt, at det kom en krig, så du kunne lære det hurtigt på den anden måde. Og igen, hvis du synes, at det er interessant og selv at være involveret i det, ikke også, jamen så overvej det her med at tænke i kerne og satellit. Altså kerneinvestering, det kunne for eksempel være noget i stil med det, du laver ved Doland. Og så kunne du have en satellit ved siden af, hvor jamen så kunne du måske investere i et eller andet, du synes er spændende, for et mindre beløb. Et sted, hvor det kan lade sig gøre. Og ellers så kan du jo bare bygge på kernen ved at lave en anden løsning et andet sted, hvor du måske har et specielt sigte. Så det håber jeg, at du kunne bruge til noget.
Ja, det kunne jeg i hvert fald. Det kunne jeg i hvert fald. Og i det hele taget, alt det, altså, hvis man ikke har hørt det her, den her podcast før nu, så tag lige at gå tilbage og hør alt. Fordi det er... alene det, du omtaler med, altså lægge en strategi for sig selv. Nu har jeg ikke skrevet min ned, fordi nu har det ikke været rigtige penge indtil videre. Men jeg har da mentalt indstillet mig på nogle forskellige måder at gøre tingene på og lave tingene på. Og så prøvede dem af til fulde. Altså en, hvor jeg for eksempel har sagt til mig selv, jamen nu stopper jeg med at investere, så jeg har lidt ekstra på kistebunden til, når de andre investeringer går dårligt, så kan man jo prøve at investere noget andet selv. Det virker ikke. Men så ellers... så...
Nej, man har ikke lyst til at gøre det dårligt. Så ikke det rigtige penge.
Eller også bare noget, hvor man siger, jamen okay, så kører vi hurtigt, så prøver vi at købe og sælge fra dag til dag. Så prøver man at gøre det. Og så en, hvor man siger, men nu køber jeg det her, så lader det bare være. Og uanset hvad jeg tænker, uanset hvad jeg har lyst til, så lader jeg det være. Og det er, ja, som sagt, den, der har virket bedst. Ikke? Ja. Så det er en god idé.
Ja. Og det er jo et af mine andre kardinalpunkter. Køb og behold, fordi det virker allerbedst. Det er enormt kedeligt, og jeg har jo også haft nogen, der har henvendt sig til mig her de sidste par måneder og været lidt i panik. Vi fik jo et dårligt start på året, ikke også? Og det er ikke det hele, der er tilbage nu. Og så, ej, skal jeg ikke gøre noget? Skal jeg ikke sælge noget? Ikke også? Hvor jeg helt klart har ikke gjort noget selv, og anbefaler heller ikke andre at gøre det. Fordi køb og behold, det er en udmærket strategi over tiden. Så investering er ikke svært. Køb og behold gode læremidler, gode værktøjer. Og derudover, så kan jeg jo selvfølgelig også godt lide, at du anbefaler, at man skal høre min podcast, fordi det synes jeg da også, at alle skal gøre. Ja. Og hvis der er andre, der har idéer til noget, jeg kan komme med, så er de jo velkommen til at skrive. Det er jo ikke sikkert, at de bliver gæster, ligesom du er blevet, men jeg synes, det var så interessant, at du også selv var på vejen, så det skulle jeg have dig med til.
Ja.
Jeg plejer jo at spørge om bedste og den dårligste investering. Det er lidt svært, gætter jeg lidt på, for dig at svare på. Men det var da en god investering med sommerhuset, jo.
Ja, det må man sige. Altså, det gav sgu på det igen, det må jeg sige.
Ja.
Og jo, vi kom videre her. Faktisk så har vi jo så, i forbindelse med, at vi har fået lagt solceller på huset, også fundet ud af, at det her er jo så også stedet 300.000, siden vi købte det for halvandet år siden. Så.
Ja, det har også været en udmærket investering. Hvorvidt det er en investering, det er altid svært at sige, fordi du skal jo bo et sted.
Ja, det er jo det.
Og hvis I skal cash ind, jamen så kræver det, at I skal bo et andet sted.
Yeah.
Og hvis det der er sted, så er det andet også sted. Så kan I selvfølgelig flytte til Vestkysten, eller et eller andet i stedet for. Og ja, det sådan
gør man. Men faktisk, Jens, lige der er mit sommerhus salg faktisk også en god historie. Fordi jeg fik jo solgt lige der i coronatiden, da sommerhusene bare steg. Så lige da vi rykkede ud af sommerhuset nærmest og skulle over i det nye, der var den der lidt sådan dødvandeboble omkring hussalg. Det var ikke helt gået i gang endnu. Folk vidste ikke helt om de ture, men altså, vi skulle jo have et sted at bo.
Ja.
Så vi havde fundet det her hus, og så alligevel købt der. Og så gik det stærkt med huspriserne derefter.
Ja. Ja.
Så man kan være heldig.
Det kan man i hvert fald. Ingen tvivl om det. Og nu håber jeg ikke, at det du mente med det var, at sommerhus de har toppet, fordi jeg er jo en af de fjolser, der købte under coronakrisen. Fordi det skal jeg jo sige, fordi vi er jo rationelle omkring vores beslutninger i bagspejlet. Vi havde kigget igennem noget tid, og så lige pludselig så var det rigtigt der. Men der stod folk i kø udenfor, og det var måske med til at skubbe til beslutningen. Det tør jeg godt at indrømme, men vi er glade for det.
Ja, og det er jo også lige så meget en del af det. Det handler ikke om penge det hele.
Det gør det nemlig ikke. Jamen, tusind tak, fordi du blev med her, Jonas. Jeg
tak,
har ikke yderligere spørgsmål. Investering er ikke svært.
Nej.
Det handler bare om at komme i gang. Og hvis der er andre, der har andre problemstillinger omkring investering og vil deltage i ny på markedet, så er de velkommen til at skrive til mig. Tusind tak, fordi du vil være med, Jonas.
Jamen,
du skal selvfølgelig have en investering på hjernekoppen, så jeg skal lige have dig til at sende en mail med din adresse, så du også kan blive godt drikkende.
Det kan du tro. Det skal jeg gøre.
Ja. Tak for nu.
Dejligt.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Vores investor, han investerede altså igennem Duland, så derfor har jeg prøvet at tage kontakt til Jakob Hansen fra Duland for at høre lidt omkring, hvad det egentlig er, de går og laver. Velkommen til, Jakob.
Tak, Jens.
Den helt korte pitch, hvad er Duland? Hvad det kan gøre for mig som investor?
Jamen på Duland kan du komme ind og få hjælp til at få investeret i lige præcis de emner inden for bæredygtighed, som du går op i, så du kan sætte dit personlige fingeraftryk på din investering. Vi sørger for at finde de rigtige produkter, få det eksekveret konkurrencedygtigt og har en platform, hvor du også kan følge med i din investering efterfølgende. Både hvordan det går med det finansielle side af det, men også hvordan det går med den impact, du gør igennem din investering.
Ja. Hvad er det, man investerer i? Er det indeksfonde, eller er det aktive investeringsfonde?
Det er begge dele. Så vi har 10 temaer, som vi inden for hver tema finder de bedste investeringsforeninger eller ETF'er fra managers rundt omkring i verden. Har en lang proces omkring at finde dem, som både leverer på impact på financials og er en god manager. Så vi bruger både ETF'er og investeringsforeninger, og man kan sige, at det hele taget er grænsen mellem de to typer investeringer ved at flyde mere og mere ud i forhold til hvad for en type, der gør hvad, kan man sige.
Ja, altså der er jo selvfølgelig noget med omkostningerne, der typisk plejer at være en forskel på aktiv og passiv. Det er vel ikke helt ved at flyde ud endnu?
Nej, det er rigtigt, men det jeg synes er interessant er, at vi har jo nogle investeringsforeninger, som i praksis er meget passive, og så har vi nogle af de nye ETF'er, som kommer ud, som faktisk er meget aktive i deres tilgang, ja. Også i forhold til at stemme på generalforsamlinger og, okay. og gå ind i sådan nogle transitionstemaer, hvor man prøver at ligesom få virksomhederne til at opføre sig bedre, som typisk har været det, man kaldte en aktiv forening. Men ja, der er noget med omkostningerne også i forhold til, hvad der bliver lagt i det af arbejde. Vi bruger kun rene clean share klasse, som det hedder, uden kickbacks og så videre, så man får den rene vare ja. Hos os.
Ja, interessant. Nu sagde du 10 temaer, og bare lige som eksempel, kan du komme med hvad kunne sådan et tema være?
Jamen, det kunne for eksempel være vedvarende energi eller grøn omstilling. Det er sådan to af vores mest populære temaer, men vi har også ting som innovativ sygdomsbekæmpelse, sundhed. Det kunne være social impact, sociale projekter. Vi har også et ligestillingstema. Det nyeste, vi har på banen, er bæredygtige fødevarer. Så det er sådan et ret bredt perspektiv på, hvad bæredygtighed er, og det er andet end klima, som jo typisk, eller mange steder er fokuset. Her der breder vi den ud til også sociale og andre emner inden for bæredygtighed.
Ja, og det tror jeg rigtig gerne, jeg vil tale mere med dig om en anden dag, Jakob, som vi har, ganske kort har drøftet, yes. hvor vi kunne lave en hel podcast omkring ESG og hvad investorerne kigger efter der. Så det glæder jeg mig til, at vi kan prøve at tage fat i. En af de ting, jeg talte med vores investor om, for det første, så var investoren ikke helt klar over, om vedkommende havde valgt et specielt tema, da han skulle investere. Hvad sker der så, hvis han ikke har valgt noget?
Det har han eller hun, fordi det er en del af processen, at man, okay. man skal i hvert fald vælge et tema for at komme igennem. Men man har, det er sådan, der er fri spilleplade i forhold til, at man vil vælge 1, 2, 3, 4, 7 eller 10. Og så har man også mulighed for helt granulært, kan man sige, at rate de enkelte temaer. Så hvis jeg synes, bæredygtig fødevare er mere vigtigt end innovativ sygdomsbekæmpelse, så kan jeg også give den holdning til kende i processen. Men vi starter processen med lidt generel information, og så bliver man mødt af de her, hvad hedder det, temavalg, som en del af processen.
Ja, okay. Så der er ikke en default option, man simpelthen får tildelt, hvis man ikke selv gør noget?
Nej, der vil altid være en form for temavalg i det. Så har vi også et bredt ESG-tema, som vi bruger som risikostyring og sådan sikrer, at der er rigtig spredning og den rigtige risiko på den samlede portefølje. Og det kan fylde mere eller mindre afhængig af, hvor stærke præferencer man har for temaerne og hvordan ens finansielle situation ser ud. Så derfor kan temavalgene godt fylde mindre, hvis man ikke har så stærke præferencer.
Ja. Okay. Jamen, så vedkommende har været inde at vælge, og det kan man så sige, at det er så ikke noget, der har fået ham, for det var en ham, til at tænke meget over det, fordi det var 2-3 dage før, han havde gjort det, så han har gjort det rimelig smertefrit. Og det er jo netop en af de ting, vi talte om, det var, at han ville gerne i gang med at investere, han havde taget tilløb til det i nogle år, og en af de ting, der havde begrænset ham og holdt ham tilbage, det var det her med at skulle til at tage kontakt til sin bank og sige, jeg vil gerne i gang med at investere. Kan du åbne et depot for mig? Fordi det er jo normen på at gøre det. Jeg tror, nogle netbanker, der kan man selv klikke det ind i netbank, hvis man har lyst til at gå derind. Men det sjove var, at sådan fornemmede jeg det, der havde han også lidt, altså det der netbank, det var sådan et seriøst sted at gå hen, og ikke nødvendigvis altid positivt, der kunne være en røde tal, ikke at han talte om det, men sådan oplever man det nogle gange. Mens at jeres onboarding forløb havde han oplevet som ganske smertefrit. Og det, der er sket, det er jo i virkeligheden, at han er blevet kunde i en ny bank. I arbejder sammen med Saxo Bank. Er det ikke korrekt?
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og han har fået et depot i den her bank, men på en meget nemmere måde, end han selv oplevede, at det ville være blevet i hans egen bank. Det synes jeg egentlig er meget interessant. Har I gjort jer nogle specielle tanker omkring det der onboarding-forløb, for at gøre det nemt og spiseligt?
Jamen, det har vi meget, og det er rigtig vigtigt for os, at vi skal kunne få alle med i her, og derfor skal det også være både nemt og spændende. Så det her med at få folk nemt igennem fylder meget. Samtidig er det jo vigtigt, at der er jo nogle ting, man skal være bevidste om, når man investerer. Altså man skal selvfølgelig blive bekendt med risikoen og gå ind i det med åbne øjne osv. Så der er jo grænser. Det skal jo heller ikke, altså der er grænser for, hvor nemt man kan gøre det, fordi der er også nogle vigtige elementer i det at få investeringsrådgivning og begynder at investere. 40% af vores brugere, medlemmer, har ikke investeret før, så vi får rigtig mange, igennem, som hvor det ligesom er nyt for dem. Så det her med, det er nemt, havde været vigtigt, men det er også vigtigt, at man får den rigtige information, og vi går også meget op i transparens, altså man kan få fuld indblik, og det kan godt være lidt en modstrid i virkeligheden at gøre det både simpelt og transparent. Så vi har prøvet at bygge det hele op, så man kan komme igennem, ikke nemt, men relativt nemt, ved at tage det sådan relativt overordnet, men så har man hele tiden mulighed for at dykke ned i spørgsmålene, for yderligere information, ekstra ting at vide, hvis man ligesom efterspørger det og har lyst til det. Og det er jo meget lidt forskelligt fra person til person. Og så i forhold til det her med oprettelsen af bankkontoen, har det også været, det har været vigtigt for os, at vi ligesom har en samlet proces omkring det, selvom vi samarbejder med Saxo Bank. Altså vi er jo en rådgiver, og Saxo Bank er den, som har depotet, har pengene, står for investeringerne, altså eksekverer investeringerne på den anbefaling, som kunden accepterer. Og der er det også været super vigtigt for os, at den samlede, at den hele den proces hang sammen og var relativt smertefri. Og det er jo godt at høre. Det er godt at høre, at det er tilfældet, kan man sige. Ikke? Så man kan sige, at alt det, der skal godkendes, og alle de informationer, der skal afgives, dem sørger vi for at indsamle i vores flow. Og så har vi en teknisk integration med Saxo Bank, så det hele foregår relativt smidigt. Og man har sin konto. Den typiske oplevelse er, at man vil have sin konto inden for en 3-4 minutter, efter man har gennemført flowet, så har man en mail i sin inbox, hvor man har kan se sit kontonummer og så videre, hvor Saxo Bank overfører pengene, og man ligesom er igennem hele den proces.
Okay. Når man, og nu har jeg jo ikke selv en konto hos jer endnu, det kan man så vurdere en fejl eller ej, det har du sikkert også en holdning til, Jacob, men hvis man har
det, skal i hvert fald være velkommen.
Hvis man har det hos jer, er det så hos jer, man efterfølgende går ind, og hvis man har lyst til at kigge på sin investering, eller skal man logge på Saxo Bank?
Der kommer man ind i det, vi kalder MyDoolan, som er på vores platform. Og her vil man kunne se, hvordan det går, både hvordan ens investering ser, altså fordelingen af det, hvordan det går over tid. Man kan dykke meget detaljeret ned i afkastene over den tidshorisont, man vælger på de enkelte produkter, se præcis, hvad omkostninger man har betalt i perioden, både til os, til produkterne, til handelsomkostninger. Og så har vi nogle historier om den forskel, man gør, og nogle impact metrics, altså CO2-aftryk og så videre, som man også kan se. Så kan man ændre temaer og opdatere sin profil og så videre. Og alt det foregår inde på vores platform, og det vi så sådan rent teknisk gør, er, at vi trækker informationerne hver dag fra Saxo Bank, hvor investeringerne jo ligger, og så kan man sige, så viser vi dem så for vores medlemmer på i det her interface. Så vi sørger ligesom også for opfølgningen og holder også løbende over, altså overvåger selvfølgelig også investeringerne løbende for dem, som er hos os. Ja. Både de produkter, der er investeret i, og sørger for rebalancering og så videre løbende.
Ja. Jamen, det er nok også den rigtige måde at gøre det på. Fordi det kræver jo, at man har en depot, og man kræver, at man har en konto, og I er ikke en bank, så det kan I ikke gøre. Så har I en alternativ til det, ikke også? Men det er hos jer, man kan se det. Det virker som en god måde at gøre det på. Og det er jo i hvert fald også det, vores investor henvender tilbage.
Det er godt at høre. Det er super godt, at der er en, der har den oplevelse. Jo. Ja.
Ja. Så er der lige det der med, at han ikke oplevede, at han lavede nogle valg. Men det kan jo være, fordi det var så smidigt og så nemt, at han ikke gjorde det. Eller også kan det jo selvfølgelig være, fordi at han ikke var opmærksom på, at det skete simpelthen. Så det kan I jo selvfølgelig vurdere som værende godt eller skidt, men det virker lidt som om, I gerne vil have henvendelser til investorer, der gerne vil foretage de her valg. Så det er jo vigtigt, at de ved, at de gør det.
Ja, det er interessant, at det step ikke har været så tydeligt for ham. Ja. Fordi det er jo faktisk, en vigtig del af vores løsning, det her med, at man har mulighed for at træffe valget, og det vi også skal høre fra de fleste i hvert fald, det er, at det gør det også relevant for den enkelte lige pludselig, at det her med investering kan være lidt abstrakt, og lidt fjernt, men det her med, at man kan give sin holdning til kende, men på en relativt simpel måde igen, i stedet for, at man selv skal ned og rode med det og finde den rigtige investering osv., at det gør det pludselig relevant, både i når man vælger investering, og efterfølgende, når man følger med, så de nyheder, jeg får, de tyder sig jo op til lige præcis den interesse, jeg har. Så det giver pludselig en relevans på en anden måde. Men så de fleste synes, det er en god feature.
Og lidt op det her med ESG, og de, som jo er en måde at tænke på klima og miljø osv., det er jo også noget, der ruller ud for nogle af de, hvad skal man sige, normale aktører i øjeblikket, hvor investeringsforeninger laver ESG, investeringsforeninger og lignende. Men for udenlandske analyser, der ved jeg, at det er ikke ligegyldigt for investoren, om det er E'et eller S'et eller G'et, der er fokus på. Der kan også være andre ting, man tager op i sådan nogle aktivistiske investeringer. Og det glæder jeg mig til, at vi kan tale om lidt senere, så laver vi en helt podcast kun omkring det.
Så, super spændende. Ja, der er nok at tale om det i hvert fald.
Det er der i hvert fald. Og det gemmer vi til. Tusind tak, fordi du lige vil være med.
Selv tak. Super. Tak for det, Jens. Og tak til den glade investor. Det smiler vi over.
Det er det, vi allerbedst kan lide. Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai. Thank you.